Sveiki visi mus matantis ir girdintis. Šiandien mes su psichologe, psichoterapeute Giedre Žalyte kalbame apie tai, kas būdinga visiems žmonėm, tik tai ne visi žmonės tai suvokia, kad tai turi, bet tai gali įtakoti gana stipriai mūsų gyvenimą. Mes kalbame apie įkyrias mintis, įkyrius veiksmus ir kada tai yra norma ir kada tai tampa jau liga arba sutrikimu. Ir aš noriu pasiklausti, Giedrė, ar tau būna įkyrių minčių?
Taip, būna ir šiuo metu būna daug mažiau, dėl to, kad aš daug geriau suprantu, kas jos yra ir daug geriau žinau, kaip galima elgtis, kad jos manęs nekamuotų, bet kai buvau paauglė ir visai jauna suaugus, tai patirdavau daug intensyviau įkyrias mintis ir jos man keldavo daug daugiau distreso negu dabar. Bet šiuo metu, kaip ir, kaip tu sakai, kiekvienas žmogus patiria įkyrių minčių, tai yra minčių, kurios nesiderina su mano norais, nuostatom, įstikinimais, su tuo, koks žmogus aš noriu būti ir taip toliau. Tai yra minčių, kurios tarsi pjaunasi su mano vertybė, mano savęs vaizdu ir tai dėl to jos kažkiek nemalonės emocijas kelia.
Mhm. Tai tu palėtėjai labai svarbų dalyką ir iškart greibėjai jauti už ragų, pradėjai šnekėti apie įkyrias mintis ir gal net galim pasakyti apie elgesį, kas yra norma ir kas yra patologija. Tai įkyrios mintis ir net elgesys yra būdingi praktiškai visiems žmonėm, bet jeigu tai mum nekelia diskomforto dėlio, jeigu tai nesipriešina su mūsų savastim, su mūsų vertybėmim, su savęs vaizdu, tai yra visiškai, visiškai normalu. Ne tuo metu, kai priešinasi šiek tiek, jeigu tai neįtakoja mūsų funkcionavimo kasdienio, tai yra normalu. Ir galim sakyti, greičiausiai daugybė žmonių jaučia ir žino, kad kartais ateina melodija į galvą, kurie kartojasi. Arba kartais ateina išgirstas kažkoks tai kito žmogaus pasakymas, kur nuolat ir nuolat mes girdim šitos žodžius. Man vaikystėje yra buvę momentų, kai kvapai pasikartodavo. Arba kartais atsiranda vadinamieji flashbackai, tai yra pasikartojantys prisiminimai, tokie užgožiantys viską, kai mes tarsi panyram į kažkokią tai buvusią patirtį, tarsi pradedam matyti ir girdėti, tai tarsi patenkam į tenais. Irgi galim priskirti tai prie įkyrumų. Kaip tu galvojai, kaip tu matai savo klientuose ir savyje ir kituose žmonėse šitos aspektus? Kur tai yra norma, kur tai yra patologija?
Kaip man atrodo ir ką sako ir tyrimai, kad tų minčių, kurios visiškai nesiderina su mūsų vertybėm ir netgi su svarbiausio mūsų vertybėm kyla visiems žmonėm. Aš tiesiog, kad būtų aiškiau, pateiksiu pavyzdį vieną savo pačios įkyrios minties arba tiksliau vaizdinio, kuris galėjo tapti įkyriu, bet netapo dėl to, kad aš jam nesipriešinau. Ir kartais aš šitą pavyzdį duodu savo klientams tiesiog irgi norėdama tą parodyti, kad mums kiekvienam tokia mintis gali ateiti į galvą ir tai nieko ypatingo nereiškia. Tai ta mintis, tas vaizdinys, kuris man buvo kilęs, nežinau, gal prieš 2-3 metus aš važiavau Vilniuje, vairavau automobilį ir važiavau Kalvarijų gatve. Ir sustojau, įsijungė man raudonas šviesoforas ties Kalvarijų turgum. Ir ten kartais, kai vyksta prekyba, Tai būna taip, kad kai įsijungia šviesoforas, pėstiesiems būna žalia šviesa, tai tokia žmonių upė praplaukia per tą perėją. Labai daug žmonių vienu metu perina per perėją. Aš stoviu prie tos perėjos ir eina ta žmonių masė man prieš mašiną ir man kyla vaizdinys, kaip aš įvažiuoju į tos žmonės. Kaip aš važiuoju per tuos žmonės, per tą perėją ir detalių aš jokių neprisimenu, kad ar, kas ten su tai žmonėm vyksta ar panašiai, bet tiesiog tas vaizdinys buvo, kad aš važiuoju per tuos žmonės, kurie eina priešais mano nosį per perėją. Tai yra toks vaizdinys, kuris jautresniam žmogui, kuris nieko nežino apie įkyrias mintis, galėtų tapti tokiu persekiojančiu vaizdiniu. Ne, jeigu ar aš, ar kažkoks kitas žmogus užkiptų ant tokio vaizdinio ir pradėtų savęs klausti, kas aš per žmogus, kad man kyla tokie vaizdiniai, ar aš galiu vairuoti, jeigu man kyla tokie vaizdiniai, tai yra tokios nepageidaujamos, agresyvios mintys arba vaizdiniai, kurie tiesiog šmiesteli galvoj. Ir kuo čia mano supratimu skiriasi norma nuo problemos, kad norma ir yra tada, kai žmogui šmiesteli toks vaizdinys ir jisai supranta, kad tiesiog šmiestelio kažkokia nesąmonė galvoja. Ar ne, aš visiškai neplanuoju to daryti, man tai svetima, va koks keistas ar stebinantis vaizdinys kilo į galvą. Ir tada jisai ateina, praeina ir jokių pasekmių nebūna. Ne, jeigu jisai tiesiog mums svetimas, kažkodėl mūsų smegenys jį sugeneravo, kaip ir daugybė kitų keistų dalykų prigeneruoja ir mes jį ir paleidžiam kaip kažkokį tai keistą, bet nieko ypatingo mums nereiškinti dalyką. Bet, o problema prasideda tada, kada žmogus sureaguoja į tai ir pradeda savęs klausti, kaip taip gali būti, gal aš tada tikrai noriu traiškyti žmonės. Ir šitas ypač išgąsdina šitos smurtinės šmėstelėjusios mintys ar vaizdiniai, ypač išgąsdina žmonės, kai tas vaizdinys būna apie artimuosius. Jeigu mamai šmėsteli vaizdinys, kad vaikui ten peilius smeigia ar kažką tai kito smurtinio padaro, arba žmonai apie vyrą gali šmėstelti tokia mintis ar atvirkščiai. Ir tada, jeigu žmogus užsikabina, atsitinka tas vadinamasis minties ir veiksmo suliejimas, ir žmogus pradeda galvoti, jeigu aš taip galiu pamastyti, gal aš galiu taip ir padaryti. Ir tada jau prasideda problema.
Mhm. Tai bandykime apibrėžti, kas tai yra įkyrios mintys. Tai jeigu pavyzdžiui tokį mokslinį apibrėžimą, tai yra nenorimos, nevalingos, dažnai nemalonios mintys. Tos mintys gali būti kaip vaizdiniai arba gali būti kaip idėjos, kurias jas patiriančiam asmeniui sunku valdyti, stabdyti arba sunku jų išvengti. Tai? Ir jos gali pasireikšti visiškai sveikiem žmonėm kaip epizodiniai prisiminimai, pagalvojimai, tuo atveju jie nesukelia didelio diskomforto, mes nepradam su jom kovoti, jas labai neigti ir jas tuo pačiu stiprinti, mes galim susierzinti truputį arba sunerimti, bet mes neprisirišam prie tų minčių ir tada jos praeina. Yra moksliniai tyrimai, kurie sako, kad tokios mintys, čia tyrė jaunų žmonės, iš tikrųjų aš pastebėjau ir klinikoje, ir pas save, kad tai yra jaunų žmonių bruožas. Kad tos sveikos įkyrios mintys, jos dažniau būna jaunam amžiui. Ir gal net ir vaikam. Aš prisimenu, o dabar prisiminiau, iš tikrųjų šmėktelio, jau buvau užmiršęs savo vaikystę, kai išeidavo į tualetą ir turėdavo pasakyti kažkokį tai negražų žodį ir pas nežinau dėl ko. Tai būdavo, man buvo 7 metai. Ir paskui taip ir praėjo. Taigi, moksliniai tyrimai rodo, kad tos mintys gali būti įžeidžiantys arba nešvankus, arba negražus žodžiai arba posakiai, čia sveikiem žmonėm. seksualiniai nepageidaujanti, nepageidaujami vaizdiniai, tai gali būti mintis apie sukeltą skausmą kitiems žmonėms arba kitų žmonių žalojimą, arba savo skausmą, arba save žalojimą, ir gali būti smurtiniai vaizdiniai arba mintis apie, apie smurtą prieš silpnesnių žmonės, prieš vyresnių žmonės, arba vaikus, arba gyvūnus. Ir tai būdinga, būdinga labai daugam visiškai sveikiem žmonėm. Bet tos mintis, kurios, kaip tu sakai, pradeda kelti diskomfortą, trikdo kasdienę veiklą, žmogus įsitraukia jas, jau yra būdingos ligom. Tai visų pirma, obsesinių kompulsinių sutrikimų, mes apie tai išnekėsim, depresija, kūno dismorfinių sutrikimų, kai mums atrodo, kad mūsų kūnas kažkoks netobulas, tai mums kelia labai didelį, didelį diskomfortą, mes iškraipom kūno vaizdą savyje nerimo sutrikimais, mes matom po trauminių streso sutrikimo sindromų, labai būdingos tos įkyrios mintys sergantiems valgymo sutrikimais, sergantiems psichozėmis ir neatsergantiems dėmesio sutrikimo sindromų. Tai gal mes galim prieiti prie obsesinio kompulsinio sutrikimo, kaip pat kaip tu apibūdintum, kokia tai liga?
Tai obsesinis kompulsinis sutrikimas ir yra sutrikimas, kuomet šitos, kaip tu paminėjai, bet kuriam žmogui galinčios kilti mintys, pradeda kelti įtampą, nerimą, baimę, kitas neigiamas emocijas ir žmogui atsiranda tokia mintis, kad su šito mintim reikia kažką tai daryti. Arba reikia jas neutralizuoti, arba reikia kažkaip tai imtis kažkokių apsaugos priemonių, kad, kad žmogus neįgyvendintų tos minties. Kitaip sakant, kaip aš minėjau, atsiranda tas suliejimas, kad jeigu man kilo tokia mintis, aš galiu atlikti ir tokį veiksmą. Ir tada žmogus pradeda daryti vadinamąsias kompulsijas. Tai, sakykime, vienas toks dažnas dalykas, ką žmonės patiria, gal tokiai viena iš temų, kurią vis tenka išgirsti, tai, pavyzdžiui, žmogui kyla vaizdinys, kad kažkas atsitiks artimajam, ne, ten tarkim, mano vyrui šiandien kažkas atsitiks, arba ir šmiesteli vaizdas, kaip ten vyras avariją padaro, ar koja susilaužo, ar kažkas tai kito atsitinka blogo vyrui, ar mamai, ar sesiai, ar vaikui, kažkokiam artimam žmogui. Ir tada žmogus pradeda daryti kažkokius veiksmus, gali tai būti tiek praktiniai veiksmai, tiek kažkokie įsivaizduojami veiksmai, ritualai, kad tą mintį tarsi neutralizuotų. Ir tas neutralizavimas gali būti, pavyzdžiui, jeigu šmiesteli mintis, kad atsitiks kažkas tai blogo vyrui, tai tas neutralizavimas gali atrodyti taip, kad aš dabar turiu įsivaizduoti savo vyrą ten sveiką, gerai besijaučiantį, besišypsantį ir tarsi taip neutralizuoti tą prieš tai buvusį blogą vaizdinį. Ir šitie ritualai suteikia, jeigu ta mintis kilusi sukelia nerimą, tai ritualo atlikimas, pavyzdžiui, aš pakeičiu tą kabutėse blogą vaizdinį geru vaizdiniu ir patiriu palengvėjimą. Mano įtampa sumažėja ir tuomet pradeda suktis užburtas ratas, kad kiekvieną kartą, kai man kyla ta nepageidaujama mintis, aš turiu atlikti kažkokį tai ritualą, kuris tarsi neutralizuoja tą mintį ir sumažina tą grėsmę, kuri man atėjo į galvą. Ir kartu man suteikia palengvėjimą čia ir dabar. Dėl to, kad aš atlikau tą ritualą ir įtampa sumažėja. Tai tas gali vykti toks gal labiausiai žinoma atmaina, yra kuomet įkyrios mintys yra apie tai, kad yra mikrobų, ne, ant mano rankų yra mikrobų, ant daiktų yra mikrobų, yra kažkokia grėsmė ir viską reikia labai plauti ir valyti. Tai šita atmaina yra labiausiai matoma aplinkiniams, gal dėl to ir šiaip jinai yra tikrai dažna. Kita įkyri mintis yra apie tai, kad galbūt aš neišjungsiu kažkokių prietaisų, nesutikrinsiu ir atsitiks kažkas mano namams, tada darau tikrinimo ritualus. Ne? Ir toks kriterijus, kada jau tai yra laikoma, kad galima žmogui diagnozuoti obsesinį kompulsinį sutrikimą, tai kai ritualai užtrunka bent valandą per dieną. Tai kažkokių mažų ritualų daro daugybė žmonių, va kaip ir tu pasakytas prieš einant į tualetą kažkokio žodžio pasakymas yra turbūt kaip ritualas savotiškas, buvo tiksliau tavo vaikystėj ir tokie ritualiukai tikrai yra būdingi vaikams ir paaugliams ir suaugę žmonės irgi, jeigu pasityrinėja, kažkokių tų mažų ritualų daug kas gali rasti, kur kažką daro dėl viso pikto ten ar panašiai, bet jeigu mes taip pasižiūrim, kas tai yra ritualas. Tai va tas kriterijus, kada mes jau galim kalbėti apie tai, kad tai yra sutrikimas ir šitam žmogui reikia pagalbos, tai yra, kada valandos per dieną arba daugiau. Ir kartais, jeigu yra sunkios formos, gali būti ir 5 valandos per dieną ir iš vis praktiškai visas laikas, kada žmogus nuolat kažką daro su tom įkyriom mintim, jas neutralizuoja, kažkokius atlikinėja ritualus ir tarsi vis užkirtinėja kelią tokiu būdu tam kažkam, kas blogo gali atsitikti. Ir dar labai svarbus dalykas, nes iš šalies žiūrint, kartais gali atrodyti, kad žmogus tarsi netekęs sveiko proto, ne, jeigu jisai ten visą dieną praleidžia plaudamas viską, valydamas arba nuolat ten tikrindamas kažką. Tai labai svarbus dar kriterijus yra, kad žmogus suvokia, kad jo elgesys yra perdėtas, neprasmingas ir žmonės dažnai vadina darau tas nesąmonės, ne, jie patys supranta, kad nėra reikalo taip elgtis, nėra prasminga, bet žmogus negali sustoti daryti tų ritualų.
Taip, tai jeigu mes apibendrinsim, tai va šitam sutrikimui yra būdingos obsesijos, tai įkyrios mintys, tos mintys sukelia nerimą ir tą nerimą mes valdom kompulsiniu elgesiu. Tai obsesijos gali būti nešvara arba užsikrėtimas, žalos baimė. Aš bijau, kad aš padarysiu žalą. Dabar pas mane buvo nesnai žmogus, kuris konsultavosi, ir tai būdinga labai obsesija. Vairavau, praradau dėmesį ir galbūt kažką tai nužudžiau.
Taip? Partrenkiau.
Partrenkiau vairuodamas. Labai būdingas dalykas. Ir dėlis nerimavimas dėl to. Taip? Gali būti tvarkos ir simetrijos mintys, ne, kad vat, būtinai man reikia palikti simetriją. Gali būti religinės mintys, eretinės mintys. Labai žmonės kenčia dėl religinių minčių. Labai. Pavyzdžiui, atėjo į galvą mintis, aš būnu bažnyčioj, mišių metu medžiuosi, ateina į galvą mintis, Dievo nėra. Arba ateina į galvą mintis, kad aš turiu intymių santykių su kažkokiu tai šventuoju ar visa kita. Ir tai prieštoje mano įstikimams, aš labai religingas žmogus, tada pradedu jausti milžinišką nerimą ir noriu negalvoti tos minties, išmestą mintį ir kuo daugiau ją noriu išmesti, tuo daugiau galvoju. Tada atlieku kažkokius veiksmus, pradedu melstis tam tikrų būdų, tada dar daugiau ateina mintis ir įsisuko obsesinį kompulsinį sutrikimą. Gali būti seksualinės mintys, man teko daug dirbti, kad aš galiu išprievartauti savo vaikus. Tas žmogus niekada negalės šito padaryti, man niekada. Bet jam mintys, jo baimės, jis atsiriboja nuo tų vaikų ir visa kita, tenais nepasilieka vienas, visa kita, gali sužaloti. Tai yra obsesinis kompulsinis sutrikimas. Nenoras, bet priešingai baimė, kad taip atsitiktų. Gali būti daiktų kaupimas. Ir gali būti smurtas arba agresija, taip? Baimė smurtauti, baimė agresyviai elgtis, įkyrios mintys, vaizdiniai. Tai kokius elgesius žmonės naudoja, gali tikrinti, pavyzdžiui, išjungia visur, uždarė duris ir tikrina daugybę kartų arba tam tikrą skaičių kartų. Gali plauti rankas arba švarinti ten patalpas, gali kartuoti veiksmus. Vienas mano klientas, jisai įjungdavo šviesą, ten, pavyzdžiui, 7x7 ir jeigu suklysta, vėl kartuoja viską iš naujo, tam, kad nestiktų kažkas baisaus. Gali būti tvarkymas, dėliojimas visko, gali būti skaičiavimas, skaičiuoja, pavyzdžiui, mašinas, daiktus skaičiuoja ir taip toliau. Tai vat labai svarbu atpažinti šitą ligą, šitą sutrikimą ir kreiptis pagalbos. Ir yra su šita liga susiję sindromai, tai yra gali būti plaukų rovimas, gali būti odo žnaibimas, gali būti patologinis daiktų kaupimas, kada žmonės neša iš šiuklynų visokius daiktus specialiai. Jeigu kaupia daiktus, tai vienas dalykas, bet kai pradeda nešti jau daiktus į namus ir tokių žmonių netaip jau ir mažai, yra kitas dalykas. Žmonės kenčia. Tai vat, tą mes turėtumėm irgi žinoti. Ir kol tu dabar, tai tiesiog, ką tu dar galėsi pridėti, ir aš matau gerbimos Vitalijos klausimą, kad su vaikeliu išsigąsdavo, praeidavo bijoti, kad nepažeistų savo vaiko. Tai labai būdinga mintis mamoms, ir net jeigu šuniuką mažą jūs turėsite, irgi, kad tik tai neužmyn dabar mano šeimoje atsirado mažas šuniukas, kad tik tai jo ten nenuskriaus ir taip toliau. Tai yra būdingos mintys, bet jeigu mes pradėsim atlikinėti ritualinius veiksmus, kažkokius jau taps jau sutrikimai, jeigu tai atims iš mūsų funkcionavimą kasdienį gerą. Ir aš atsakau iš karto į klausimą tarp įkyrių minčių ir panikos, koks skirtumas. Dar pridėsi, tai panika yra nerimo sutrikimas. Nerimui būdingos įkyrios mintys, panikos metu gali būti įvairios mintys, gali būti su fobija patekti į situaciją, kur gali būti panika, gali būti panikos priepolio baime, gali būti su baime patirti kūno pojūčius, kaip širdies plakimą ar ten galvos svaigimą ar kažką tai. Gali būti baimė įkyrios mintys, pavyzdžiui, bijo žmogus, kad jis neišbėgs iš kino teatro arba teatro. Jisai turi atsisėsti kažkur tai šone, kad galėtų pastraukti, jeigu jūs priepolis. Bet tai niekada nesibaigia tokiu ritualiniu, pasikartojančiu, beprasmingu elgesiu. O čia labai svarbu, nes pats žmogus jisai suvokia, kad tas elgesys nėra prasmingas iš tikrųjų, bet jo smegenys taip veikia, kad jis atlieka tą veiksmą, nes jam sumažėja nerimas nuo to veiksmo. Ir tuo labiau pastiprinimas tas lyguistas elgesys. Aha, gal tu dabar, Giedrė, kažką dar pridėtume apie tai.
Taip, aš noriu dar truputį pasakyti, kad ar tas elgesys, kurį mes naudojam kaip ritualą, kažkiek turi prasmės ar neturi, gali skirtis. Tai tarkim, jeigu, sakykim, žmogus turi baimę mikrobų ir kad jisai, dažniausiai žmonės bijo, kad ne tiek sau kažką tai blogo padarys, bet čia daugiausiai būna baimė apie tai, kad kažkam kitam padarys žalą. Tai dažniausiai įkyrios mintys apie mikrobus irgi būna apie tai, kad ne aš pats susirgsiu, bet kažkas kitas susirgs, jeigu aš būsiu nepakankamai gerai išvalius namus ar išvalęs. Tai tarkim, jeigu aš turiu baimę mikrobų ir viską labai valau, tai atrodo, kad yra kažkokia logika tame, ar ne? Bet kartais ir šalia to lyg tai kaip ir susijusios kompulsijos gali atsirasti komponentai, kurie jau neturi logikos, kaip tu ir vat paminėjai skaičius. Tai gali būti, pavyzdžiui, kad žmogus plaunasi rankas ir kiekvieną pirštą turi būtinai patrinti, nežinau, ten 13 kartų. Ne? Ir tame skaičiuje jau nėra jokios logikos. Tiesiog jisai kažkada šovė į galvą ir atrodė, kad taip, taip ir reikia daryti. Atsiprašau, truputėlį savo šuniuką pasimsiu, kad nelosiu.
Bet jeigu plaunasi rankas, mėlėjai, tai va čia ta logika yra, kai mes vieną kartą plaunamės arba du kartus, tai yra logika. Kai mes plaunamės 12 kartų, jau tos logikos tampa mažai, mes pradedam save žalot. Tai va čia yra skirtumas. Plaunasi jau ne dėl to, kad rankos būtų švarios, bet plaunasi, kad sumažinti savo obsesinės mintis, kad sumažinti nerimą dėl obsesinių minčių. Čia yra skirtuma.
Taip, ir kartais tos logikos visai jokios nebėra, yra ritualai visiškai maginiai. Ir pats žmogus supranta, kad jokio loginio ryšio nėra tarp ritualo ir to, nuo ko jisai turėtų saugoti. Tai duosiu vieną pavyzdį moters, su kuria aš dirbau, kai Škotijoje gyvenau ir ten dirbau psichoterapeutę. Ir viena mano klientė, jeigu jai vairuojant kildavo vaizdinys, kad jinai padaro avariją, jos ritualas buvo važiuoti, jinai vairavo mechaninį automobilį, ir jos ritualas būdavo jungti tik tai, neprisimenu, ar tik porinės pavaras, ar tik neporinės pavaras. Ir kad tada, jeigu jinai, pavyzdžiui, važiuos tik tai pirmu, trečiu ir penktu bėgiu, nejungs antro ir ketvirto, tada nepadarys avarijos. Ir tai šitas vat vengimas skaičių, kad aš turiu naudoti tik tai porinius arba tik neporinius skaičius, irgi toks yra dažnas ritualas, kuris visiškai maginis jau būna ir kartais būna žmonėms, kad išsiplečia į vairiausias rytis, kad, pavyzdžiui, ta pati mano klientė, kuri jungdavo tik tai tuos, neatsimenu, ar porinius, ar neporinius bėgius, jinai taip pat toletinio popieriaus turėdavo atsiplėšti tik tai ar porinį, ar neporinį tų lapelių skaičių. Ir kartą jos partneris, jinai paskui sakė, visai čia gerai išėjo, jos partneris padarė jai netyčia ekspoziciją, nes jinai valgė vynuogės ir buvo atsiskaičiavus tą teisingą skaičių vynuogių ir kitos jau buvo suvalgytos. Ir jos partneris juokais paėmė ir suvalgė tą vieną vynogę ir paliko ją su neteisingu skaičium. Ir ar ten paskutinę suvalgė, žodžiu, ir jai pritrūko iki to teisingo skaičiaus. Ir jis sakė, sukilo didžiulis nerimas, bet savotiškai po to išėjo į naudą, nes jis išbuvo su tuo nerimu, nes nebuvo ką daugiau daryti ir jis tikino, kad nieko blogo neįvyko. Tai vat kartais ritualuose yra tiesiog maginio mąstymo ryškus elementai ir logikos nėra.
Taip, bet čia svarbu atskirti psichozę nuo obsesinio kompulsinio sutrikimo. Obsesinis kompulsinis sutrikimas žmogus neserga psichozę, jis nėra išprotėjęs, tas labai svarbu, nėra išprotėjęs, nors elgiasi labai keistai. Arba masto keistai. Bet pagrindinis toks skirtumas, vienas iš tokių svarbiausių, yra, kad jisai supranta šitą, jisai dėl to kenčia. Ir tai yra obsesinis kompulsinis sutrikimas. Kartais baimė išeiti iš proto yra būdinga žmonėms su nerimo sutrikimais, ypatingai su panikos sutrikimu. Tai aš noriu užtikrinti, aš matau, kad čia žmonės klausia apie paniką. Jeigu žmogus bijo išprotėti, tai kaip taisyklė jisai neserga psichozė. Nes jeigu mum jau ateitų toks likimas susirgti psichozę, kaip taisyklė tie žmonės retai, kada dėl to jaudinasi. Jie tiesiog patiria kažkokius tai simptomus, ir tai simptomais gyvena, tai jo tampa mąstymo būdas ar elgesys. Ten daug niuansų, bet vis tiek, jeigu aš labai bijau išprotėti, bijau prasti kontrolę, tai ne psichozė žmogus. Tai dabar, kokios įkyrios mintys gali būti, tai jos provokuoja nerimą, jos paralyžuoja mūsų elgesį, jos gali būti nuolatinės arba epizodinės. Jos gali pasireikšti kaip troškimai, jos gali būti šventvagiškos, jos gali mintis apie netinkamus dalykus netinkamoje vietoje. Ir gali net mūsų sensoriniai pojūčiai, vat, man tai būna tos vadinamos, nežinau, gal tau pasidalinsi. Pavyzdžiui, jeigu aš pajuntu kažkokį kvapą, kartais grįžta prisiminimas situacijos iš praeities, iš vaikystės, kur aš jaučiau tokį kvapą, arba melodiją, garsą, arba kūno pojūtį, arba vaizdą. Ir čia mes naudojam psichoterapijoje tą praeities perdirbimą. Mes sakom, o kas tau buvo ten toj praeity kairiai pusėj, kas jums buvo dešiniai pusėj, kokį kvapą jautėt, kokius garsus girdėjot, kokius vaizdus matėt. Ir žmogus panyra į tą būseną, kuri buvo. Net filmai, net filmuose yra meniniuose šitas panaudota. Mhm.
Taip, iš tikrųjų, tos asociacijos gali labai stipriai padėti persikelti į buvusias patirtis. Ir dar man norisi pasakyti, va, kaip tu įvardėjai tą labai svarbų dalyką, kad jeigu žmogus jaučia baimę išprotėti, tai beveik garantuotai tai yra panikos sutrikimas, o ne psichozės pradžia, kad pati ta baimė išprotėti ir rodo, kad tai nėra psichozė ar kažkokia panaši būklė. Tai panašiai yra ir obsesinio kompulsinio sutrikimo atveju, kad, pavyzdžiui, mama, kuri bijo, kad sužeis savo vaiką, yra dar saugesnė tam vaikui, nes iš tikrųjų jinai dar labiau nenori to vaiko pažeisti, negu kad ta mama, kuri apskritai jai tokių minčių nekyla. Ne? Tai kad ir tas vat, žmogus, kurį tu paminėjai, kuris bijojo savo vaikus išprievartauti, tai tikrai kalbant apie tą seksualinę sritį, galima įvardinti, kad yra viena tokia tema, ko žmonės bijo, tai kad atsiranda, pavyzdžiui, baimė, kad gal aš esu pedofilas ar pedofilė, ir tada tokiam žmogui pasidaro, jeigu šitą baimę įsivažiuoja, pasidaro labai sunku su savo vaikais būti, kaip tu ir minėjai, tam žmogui, arba jeigu žmogus kažkokį darbą susijusį su vaikais dirba, tarkim, jeigu mokytojų prasideda ar mokytojai toks įkyrumas, pasidaro labai sunku, taip pat gali būti įkyrios mintys apie tai, kad gal aš esu kitos seksualinės orientacijos ir šitos mintys gali ir heteroseksualiems žmonėms persekioti ir homoseksualiems, bet vienas dalykas, ką aš dažnai sakau klientams, kad ir kokio pobūdžio būtų jų įkyrios mintys, kad jeigu mus persekioja įkyrios mintys kažkurioj srity ir tikrai persekioja ir mes kenčiam nuo to, darom ritualus ir taip toliau, tai paprastai rodo, kad šita sritis yra mums gyvenime labai svarbi arba galbūt visų svarbiausia. Ne, tai mamai dėl to ir kyla įkyrios mintys ir baimės, kad jei, kai jos vaikas mažas, dažniausiai tas vaikas yra svarbiausias dalykas gyvenime. Ne, ir sakykime, religinio pobūdžio įkyrios mintys niekada nekils žmogui, kuriam jo religinis gyvenimas nesvarbus. Tik tai tuo atveju, jeigu svarbią vietą užima religija mūsų gyvenime, jeigu labai svarbią vietą užima, tada gali atsirasti įkyrios mintys apie tai. Tai paprastai įkyrių minčių buvimas, jeigu jos ypač yra tos varginančios, tiesiog rodo, kad mums šitas rytis yra labai svarbi. Ne, jeigu mane persekioja kažkokios įkyrios mintys, kad aš galiu pažeisti, sužeisti kitą žmogų, tai greičiausiai man labai svarbi vertybė yra nepakenk, ne, kaip tik nepažeisk ir panašiai. Tai čia tokia, jeigu mes patyrinėjom, kokios tos įkyrios mintys kyla, tai dažniausiai jos tiesiog rodo į tai, ką mes suvokiam kaip svarbiausius dalykus savo gyvenime. Ir tada, sakykime, jeigu žmogus tuo kažkokiam savo gyvenimo etape yra, sakykime, vienišesnis ir jam svarbiausias yra, nežinau, jo šuo, Tai įkyrios mintys gali būti apie tai, kad aš pakenksiu savo šuniui, ar ne, kaip va, tu ir minėjai. Tai ir tai irgi gali labai įsivažiuoti. Kas dar tokio, ką norisi paminėti ir kas man atrodo irgi gali būti svarbu, kad be šitų tavo išvardintų temų, ką aš dabar ir praktikoje su kuo esu susidūrus keletą kartų, tai atsiranda įkyrumai ir ritualai santykių srityje. Tai yra vadinamasis santykių obsesinis kompulsinis sutrikimas, kada žmogų persekioja įkyrios mintys, ar čia tas partneris, ar čia tikrai tas partneris, su kuriuo man reikia praleisti savo gyvenimą. Arba gali būti įkyrios mintys apie tai, ar aš jaučiu tokius jausmus šitam partneriui, kokius reikia jausti. O jeigu ta tikra meilė turėtų atrodyti kažkaip kitaip. Ir kartais ir šitas gali labai labai išvarginti. Aš esu turėjus keletą klientų ir vėlgi tai nekyla, tokios mintys nekyla apie santykius, jeigu jie nesvarbus. Čia kyla tik tai tuo atveju, jeigu tikrai santykiai yra svarbu, partnerystė yra svarbu. Ir žmogus gali irgi labai labai kentėti, jeigu nuolat kiekvieną savo veiksmą pradeda kvestionuoti. O kodėl? Pasako, pavyzdžiui, nežinau, ten kolega, šiandien nupirksiu savo žmonai gėlių, ar ne? Ir žmogui su santykio OKS gali kilti mintis, o kodėl man netėjo į galvą mintis, kad aš nupirkčiau žmonai arba draugiai gėlių. Gal aš nemyliu, gal mano ta meilė nepakankama ar panašiai. Tai yra tokios dvi temos šitoj santykių srity išskirtos. Viena, kad žmogus nuolat abejoja ir įkyriai galvoja, ar čia tas partneris, kvestionuoja tarsi tą partnerį, o kitas, kai savo paties jausmus irgi nuolat įkyriai apmąsto, ar aš tokius jausmus jaučiu, kokius turėčiau jausti, kad galėčiau, pavyzdžiui, tuoktis su žmogum ir panašiai.
Taip, tai šitas sutrikimas, patiksinsiu dar kartą, vadinasi, obsesinis kompulsinis santykių sutrikimas. Tai dabar, jeigu mes kalbam apie obsesijas ir kompulsijas, apie įkyrias mintis, tai jeigu nėra psichozės, ir taip dažniausiai ir yra, nes retai labai psichozėje tai būna, tai tada tie žmonės jaučia nerimą, gėdą, kaltę, apgailestavimą. Jie nenori to. Taip, tik tai jiems šitos mintys ateina nevalingai. Taip, ir jos antiek sukelia distresą, kad jisai neteisingai, bet jisai bando šitą distresą malšinti veiksmais įkyriais. Ir pagrindinis gydymas, net ir klausia, kaip pats žmogus gali savo padėti, tai auksinis standartas yra ekspozicija su atsako prevencija. Tai yra žmogui daroma ekspozicija su ta baime jo, kaip pavyzdžiui, jeigu žmogus bijo užsikrėsti, yra paimama jo rankos ir jis paliečia kažkokius tai paviršius nešvarus, jam atsiranda didelis labai nerimas ir neleidžiama atlikti kompulsijos, plauti rankas, tol kol nerimas nusluks. Tai nerimas kyla, kyla, kyla ir atrodo jau išeisiu iš proto, mane užvaldys nerimas, visa kita, bet jeigu mes išbūnam ir neplaunam rankų, nerimas mažėja, 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 mažėja. Ir tada žmogui sumažėja poreikis atlikti kompulsiją, kai mažėja poreikis atlikti kompulsiją, mažėja obsesijų, įkyrių minčių. Ir buvo klausimas apie tai, kad galbūt yra šitiem žmonėm noras sukontroliuoti tai, kas nesukontroliuojama. Taip, tie žmonės pasižymi ypatumu kontroliuoti tai, ką galima kontroliuoti jų nuomonė, o jų nuomonė viską galima kontroliuoti. Ir tada mes perinam prie kito sutrikimo, prie obsesinio kompulsinio asmenybės sutrikimo arba obsesinio kompulsinio asmenybės ypatumo. Ir tai, mėlyje, yra skirtumas. ir mes vesim trysę webinarą, iš trijų dalių šnekėsim apie normalius įkyrumus ir apie bendrai įkyrumus, kaip šiais tvarkytis. Kitas bus apie obsesinį, kompulsinį asmenybės ypatumą, tai yra visai kas kita. Tai yra asmenybės bruožas, kai žmogus pasižymi tam tikrais ypatumais asmenybiniais bruožais, kurie įtakoja jo gyvenimą. Ta žmogus turi polinkį į perfekcionizmą, į tvarką, į protinę ir tarpasmenę kontrolę. Jis nori kontroliuoti savo mintis, nori kontroliuoti kitą žmogų, nori kontroliuoti santykius su tuo kitu žmogum. Tam žmogui trūksta lankstumo, atvirumo, efektyvumo, nes visą dėmesį sutelkia į hiperkontrolę, į perfekcionizmą, į tvarką. Ir tada gali atsirasti įvairiausi dalykai, kaip kad, pavyzdžiui, pernelyg žmogus susitelkia į detales, į struktūrą ir pameta tarsi esmę. Gali būti ant tiek didelis tobulumo siekimas, kad sunku atlikti kažkokį tai užduotį, veiklą. Gali būti darboholizmas, sėdi, tobulina ir niekad nepabaigia ir kenčia labai, išvargsta taip toliau. Gali būti perdėtas laikymasis tam tikrų moralės normų, tai yra visur žiūrim, ar čia moralu, ar nemoralu, ar čia verti, visur tas iškyla į pirmą planą ir žmogus praranda tada pasimeta savo poreikiuose, o ką jisai nori. Gali būti polinkis viską tvarkyti labai, labai pagal sistemą gyventi, viską dėti į tam tikras vietas ir gali būti šikštumas, pinigų kaupimas arba daiktų, kaip kad lyg tai aš ateičiai kaupiu ir tada mano nerimas mažėja, bet aš nesinaudoju jais. Tai yra toks vadinamas obsesyvus bruožai, įkyrumai žmogus futlerė, va Čechovas labai gerai parašė, žmogus futlerė. Jisai jaučiasi tarsi sukausitas visas savo taisyklių ir savo tam tikrų principų. Tai gal tu gali truputį apie šitą ypatumą pasakyti, nes mes matom šitų žmonių.
Taip, tai prie to, ką tu pasakėjai, gal dar norisi pasakyti, kad žmonės, iš tikrųjų, tai ir tie žmonės, kuriuos vargina obsesinis kompulsinis sutrikimas, apie kurį mes pirmai kalbėjom, tie įkyrios mintys ir ritualai skirti toms mintims neutralizuoti, paprastai turi labai stipriai išreikštą atsakomybės jausmą. Ir taip pat ir žmonės su obsesiniu kompulsiniu asmenybės sutrikimu arba ypatumais taip pat turi paprastai labai stiprų atsakomybės jausmą ir dažniausiai jų patirtys būna juos savotiškai privertusios tą labai stiprų atsakomybės jausmą turėti. Tai paprastai, jeigu mes patyrinėjam tokio žmogaus augimo istoriją, kaip toks žmogus augo, tai paprastai neišsivysto tokie asmenybės ypatumai, žmogui, kuris augo pakankamai saugioje aplinkoje, kur buvo veiksmus suaugusieji. Paprastai šitie asmenybės ypatumai atsiranda tada, jeigu nelabai buvo veiksnių suaugusiųjų, galinčių prisimti atsakomybę ir tada žmogui nuo labai jauno amžiaus teko prisimti labai daug atsakomybės, nes tiesiog daugiau nebuvo kam. Ir tada ir išlieka dažnai, jeigu žmogus neperdirbinėja šitų savo bruožų, išlieka tas didžiulis atsakomybės jausmas, įstikinimas, kad jeigu aš nepadarysiu, niekas nepadarys, nes kažkada tai taip ir buvo. Įstikinimas dažnai būna, kad niekas kitas nesugeba šito padaryti, tik tai aš. Ir irgi dažniausiai kažkada tai taip ir buvo, žmogus ir išvystė šitą labai stipriai savo pusę, kad realiai tie žmonės, su kuriais jis ar ji augo, nesugebėjo prisimti atsakomybės ir pasirūpinti tą aplinką tuo vaiku, kad jis galėtų būti vaiku. Tai šitie vat bruožai yra būdingi, tas labai didelis atsakomybės prisiėmimas ir jie dėl to ir patys dažnai būna prislėgti to atsakomybės jausmo ir sukaustyti netgi. Ir taip pat įstikinimas, kad niekas kitas nemoka taip sutvarkyti visko kaip aš, bet man atrodo, tai daugiau yra ne iš tokio puikybės kažkokios, bet tiesiog iš tos patirties, kad iš tikro nebūdavo kam tos atsakomybės prisimti ir išliko tas įspūdis, kad ir toliau taip yra, kad jeigu aš visko netvarkysiu ir nekontroliuosiu ir pagal savo sistemą nedarysiu, tai bus blogai. Ir kadangi paprastai tai šitie bruožai pradeda vystytis iš labai didelio nesaugumo, tai ir labai baisu paprastai žmonėms būna bandyti to nedaryti. Atrodo, kad jeigu aš to savo toliau sistemos nesilaikysiu, viskas žlugs. Dėl to šitie bruožai nėra lengvi keisti, įmanoma juos keisti, bet tai truputį tokia kaip gerai suvirintą struktūrą perstruktūruoti. Dažniausiai jinai iš ankstyvo gyvenimo būna ir tokia pakankamai įsigalėjus, ypač jeigu stipriai išreikšti šitie bruožai.
Mhm. Dėkui labai gerbiamai Rasai už klausimą. Jeigu mes turime įkyrias mintis apsikrėsti virusu, gali būti naudinga, tai mano atsakymas toks. Viskas yra kontinuume, mėlėjai. Jeigu mes saugomės veiksmingai, tai yra mes plaunam rankas, mes dėvim kaukę ir netliekam jokių ritualų, nevengiam eiti tenkinti savo poreikius, pavyzdžiui, į parduotuvę arba kažkur ten pasivaikščioti, tai yra normalu. Jeigu baimė užsikrėsti virusu įtakoja mūsų elgesį taip, kad mes atsisakom savo reikšmingų veiksmų arba, pavyzdžiui, atliekam ritualinius veiksmus, ten tiek kartų plaunamės tam tikrų būdų, tam tikrai ten specialiais būdais, kurie nėra grįsti kažkokia tai logika, tai gali būti jau sutrikimas ir tai mums jau trukdo gyventi. Tai viskas yra kontinuume, viskas yra su saiku ir labai gera taisyklė yra 80-20. 20 procentų pastangų duoda 80 procentų rezultato. Ir paskui tam, kad pasiektumėm 20 procentų rezultato, reikia 80 procentų pastangų. Dėl to labai svarbu atrasti balansą gyvenime, saugotis ir daryti tuos 20 svarbus dalykus ir gausim 80 procentų tų rezultato ir staikyti su tuo, kad nėra 100% kontrolės, nėra. Mes net nežinom, kaip gyventi. Taip? Kad mes būsim gyvi šiandien su Giedre 100%. Aš asmeniškai nežinau, ar aš būsiu gyvas šiandien. Taip? Tai mes turim staikyti su neapibrieštumu. Ir klausimas gerbiamos Erikos, aš matau, kaip odos krapštymas, ar gali būti įkyrumas, ar gali būti savęs raminimas, taip. Gali. Neturi pavadinimą. Tai jeigu mes krapštom ir gaunasi žaizdelės ir taip toliau, tai reikia gydyti šitą dalyką. Ir vienas iš tokių efektyvių gydymo būdų, jeigu mes krapštom tą pačią vietą su tom pačiom rankom, tai uždėti rūbą, kad mes tos vietos neprieitumėm. Arba uždėti ant pirštų pleistus, kad mes negalėtumėm tos vietos krapštyti tam tikrą laiką. Nerimas kils, bus noras krapštyti, bet jeigu mes tuos pleistus laikysim, tą vietą laikysim uždengę, nerimas mažės. Esu išgydęs daug žmonių taip. Arba plaukus rauti. Nes jeigu mes uždedam pleistrus, tai niekaip žmogus negali plaukų suimti ir jisai negali išrauti, jaučia nerimą, bet jeigu mes šito elgesio nepakeičiam, tuos pleistrus laikom, tai tada žmogui tas nerimas mažėja ir jisai sveiksta. Aha, gal tau kilo Giedrei kažkokį klausimą. Ten mačiau ir apie paniką yra klausimų, mes galime atsakyti, nes žmonės ir apie socialinį nerimą, man atrodo, mačiau klausimų.
Taip, tai aš noriu dar dabar atsakyti į klausimą apie obsesinį kompulsinį sutrikimą ir kaip galima elgtis su artimuoju, kuriam yra obsesinis kompulsinis sutrikimas. Tai aš atsakyčiau taip, kad žmogus paprastai, kaip mes ir sakėm, yra kritiškas tai savo nelogiškumui tų įkyrių minčių ir to poreikio daryti ritualus, bet kartu jam ar jai labai sunku yra tam atsispirti. Tai mes galim taip žiūrėti, kad šitas žmogus, kuriam yra nustatytas obsesinis kompulsinis sutrikimas, jisai tarsi turi ir tą obsesinę kompulsinę dalį savyje, ir turi tą sveiką dalį, kuris suvokia, kad ta obsesinė kompulsinė dalis yra nelogiška, neracionali ir taip toliau. Tai mes galim tarsi palaikyti tą sveikąją dalį to žmogaus geranoriškai, palaikyti ir kažkokiose situacijose pasakyti, kad tu žinai, kad nebūtina šito daryti. Gali dabar tai atidėti, tą ritualą, jeigu nori, aš su tavim pabūsiu ir pažiūrim, kas bus. Palaikyti tą sveikąją dalį, kas nepadeda, tai vienas dalykas dėl suprantamų priežasčių artimieji dažnai negali susilaikyti nuo kritikos, nes tai yra tikrai varginantis dalykas ir tam žmogui, kuris turi tą sutrikimą ir tiem žmonėms, kurie kartu gyvena. Ir tikrai ypač kai artimieji yra labiau pavargę, yra kažkokių daugiau kitų sunkumų, tikrai išsprūsta žmonėms tokie pasakymai, kaip kad ar negaliu tu baigti šitų nesąmonių ir taip toliau. Tai ir aišku, vis tiek tam žmogui, kuris ir pats supranta, kad tai yra kabutėse nesąmonės, bet vis tiek yra sunku girdėti tokius žodžius, tai tokios kritikos reikėtų vengti. Ir kitas dalykas, labai vertinga yra padrasinti žmogų neatlikti ritualo, pavyzdžiui, padrasinti, kad o kas būtų, jeigu dabar, pavyzdžiui, ten, nežinau, nejunginėtum to elektros jungiklio, nes gali būti, kad žmogus, sakykim, turi 20 kartų paspausti elektros jungiklį, įjungti, išjungti elektrą, kad neatsitiktų kažko blogo, ar ne, šviesą. Ir galim paklausti, gal norėtum susilaikyti, gal pažiūrim, kas bus, jeigu šį kartą nepadarysi to. Bet nelaikyti rankų, ne, nesakyti, kad nufilmuosiu, kaip darai šitas nesąmonės ir draugams nusiųsiu ar panašiai. Tai yra nenaudoti jokių grasinimų, kažkokio tai fizinės jėgos, nes sakau tą iš to, kad esu girdėjus tokias istorijas, kad paima, pavyzdžiui, vyras moters rankas ir sako, neleisiu aš tau daugiau plauti, gana čia. Ir jisai nori gero tas žmogus, bet tiesiog gaunasi, kad tas kitas žmogus per prievartą tarsi yra sustabdomas ir paprastai ta prievarta vis tiek ilgalaikiam prasme nepadeda ir santykiui nepadeda ir žmogui nelabai padeda, nes jisai tada nėra, jis nedidėja jo pasitikėjimas savim, nedidėja, jeigu mes tiesiog žmogų surišim ir neleisim jam daryti ritualų, tai nedidės jo pasitikėjimas savo gebėjimo apsispręsti, daryti ar nedaryti tuos ritualus ir panašiai.
Taip. Tai dabar atsakau į klausimą apie vaiką. Jeigu 6,5 metų vaikas drasko nagus ant kojos pirštų, sako, kad nuobodu, bet pastebėjo man mama, kad nerimo metu. Tai dvi strategijos arba trys strategijos. Labai labai šiltai validizuojančiai paaiškinti vaiką, kad yra nerimo valdymo strategija, krapšimas nagų arba ten kandžiojimas ir mokyti vaiką ramint savo nerimą, įvardinti nerimą kitais būdais. Kvėpuojant, jūs galite pažiūrėti, mes pilna pridarę įrašų visokių ir seminarų ir ko tik tai nori. Atplaiduojant kūną, atliekant mankštą tam tikrą, taip. O antras dalykas, susitarus su vaiku būti su kojinėm taip, kad vaikas negalėtų prieiti prie kojų pirštų, taip, tam tikrą laiką, bet labai labai jį palaikant, nebaudžiant, kaip Giedrė sakė, bet iš meilės, koliam sumažės nerimas. Esu daug kartų tai daręs su įvairiausiais tame tarpe su vaikais ir padėjau. Pavyzdžiui, jeigu nagus kramto, tai kartais padeda padažyti nagus, yra specialus skystis kartus ir vaikas nustoja kramtyti. Taip? Tai tas irgi. Jeigu vaikas pradėjo čirpti pirštuką 8 metų, tai kaip taisyklė yra nusiraminimo priemonė, tai labai labai būčiau su to vaiku, stebėčiau, žiūrėčiau, kas jam kelia nerimą, duočiau besąlygišką meilę, priėmimą, apsikabinimų daug, glostimų, masažų, raminimo balsų specialių savo, priėmimo, atsiverimo, pasodinimo ant kelių, kartu padainavimų, pasikalbėjimų, paprašymo nupiešti savo ten kažką tai baimės ar nerimus, indieniškos technikos sapnų sudėti, parašyti arba nupiešti ir sulankstyti ir išmesti ir taip toliau. Daugybė technikų, kaip valdyti nerimą. Taip. Daugybė technikų. Gal tu dabar, Giedrė, dar kažkokius tai klausimus sakytum, ir paskaisim prie patarimų dar truputį.
Man dar norisi ir tą vat, vaiko nerimo temą pratesiant pasakyti, kad dabar yra specialistų, kurie ir tokių tikrai rimtų specialistų iš įvairių šalių, kurie mano, kad jeigu žmogus patiria nerimo sutrikimą, varginantį nerimo sutrikimą, bet kokį, ar tai būtų socialinis nerimas, ar tai būtų panikos sutrikimas, apie kurį čia žmonės klausė, ir tas pats obsesinis kompulsinis sutrikimas ne visai traktuojamas kaip nerimo sutrikimas, bet irgi priklauso, žodžiu, viskas, kas yra susiję su nerimu ir nesaugumo jausmu. Tai beveik visada, jeigu mes pažvelgiam atgal į to žmogaus istoriją gyvenimo ir kaip tas žmogus augo, mes beveik visada rasim nesaugaus prieraišumo apraiškų. Kitaip sakant, jeigu yra vaikystėje saugus prieraišumas, tai yra labai stiprus apsaugantis faktorius nuo visų nerimo sutrikimų vėliau. Tai su vaiku, kuriam 6 metai ar 8 metai, tai yra vis tiek dar vaikas, kuriam svarbiausi žmonės yra tėvai, iki paauglystės taip yra, ir tada mes galim įdėję pastangų į santykį su vaiku, į emocinio ryšio su vaiku stiprinimą, sustiprinti jo prieraišumą ir sumažinti tiek vaikystės problemas, tas vaikystės nerimo problemas, tiek labai sumažinti tikimybę, kad jis patirs kažkokių nerimo problemų vėliau gyvenime. Tai tikrai verta atkreipti, jeigu vaikas patiria nerimo, tai tikrai aš nesakau, kad viskas susiveda į santykį, daug kitų faktorių taip pat daro įtaką, bet tikrai galima pažiūrėti, kaip dar galima sustiprinti santykį, ryšį su vaiku, kad vaikas jaustų kuo saugesnį prieraišumą prie savo artimųjų.
Mhm. Ir tada aš dar atsimenu, aš dabar nematau, man gal parodys klausimus, bet aš atsimenu, kad buvo klausimas apie santykių obsesinį kompulsinį sutrikimą, kaip, jeigu reikirios mintis apie santykius, tai Giedrė, gal tu pridėsi, bet vienas iš labai svarbių dalykų yra, jeigu aš pradėjau galvoti, ar tą rinktis. Taip, nes apie santykius būna 2 būdais. Tai vienas būdas būna pas mane 2 galimi partneriai arba partnerės. Ir aš galvoju, ar Jonas geresnis, ar Antanas, ar Marytė, ar Aldutė. Tai aišku, galima daryti daug dalykų, galima pliusai, minusai, galima tiesiog bandyti įsamanti savo poreikius, kaip tie žmonės, kaip santykiai su tuos poreikius tenkina. Ir kartais nesirinkti nei vieno, nei kito. Ir kartais savo pasakyti, kad gal aš dar nesu pribrendęs arba pribrendusi pasirinkimui. Ir tęsti tą santykį. Taip, irgi ir kartais visai gali būti išmintingas sprendimas. Arba gali būti pas mane yra santykis su žmogum, ne? Ir aš padėjau galvoti, o gal aš jo nemyliu, o gal būtų geriau kitas žmogus ir taip toliau. Tai tokiais atvejais aš labai patarčiau, jeigu mano protas sako, kad ta žmogus tenkina mano poreikius, santykių su poreikiu, aš tenkinu jo poreikiu, jeigu mes turim bendras vertybės, bendrus dalykus, tai labai patarčiau investuoti tada dar daugiau į tą santykį. Investuoti, įdėti į tą santykį, nes kur mes investuojam, tą ir mylim. Tas mums tampa svarbu. Ir aišku, jeigu jau kritiškais atvejais galima kreiptis, iš tikrųjų kreiptis pas psichoterapeutą, ir gali būti, kad net reikėtų vaistų. Ir aš čia iš karto atsakau į klausimą apie streptokokinę infekciją, taip toliau. Obsesinis kompulsinis sutrikimas, mėlėjai, yra cheminė smegenų liga. Yra ten labai aiškiau dabar ištirta, kaip ten dopaminerginiai dalykai, kaip visokie ten ratai sukasi. Ir vaistai yra efektyvus labai. Ir tai gali būt, kad sukelia smegenų disfunkciją. Tai gali būt, kad streptokokas, gali būti ten kitos dalykos, taip kad mes irgi turim suprasti, kad tai nėra toks valios dalykas, tai kartais mes tiesiog patiriam tai visiškai neprisidėję prie to. Taip? Gal tu dar, Giedrė, apie santykius?
Mhm. Tai vienas dalykas, kas yra būdinga apskritai visada, kai yra obsesinis kompulsinis sutrikimas, bet kalbant apie santykius, tai šitas dar stipriau pasireiškia, kad jeigu žmogus yra santykiuose ir jam yra, kartais būna, pavyzdžiui, kad žmogus eina iš santykių į santykius ir vis galvoja, kad aš taip įkyriai galvoju dėl to, kad partneris yra netinkamas. Ir tada, kai pakeičia keletą partnerių, supranta, kad ir su pirmu partneriu tai buvo, ir su antru, ir su trečiu, ir kad čia kažkas yra matyt mano mąstyme, o ne tuose partneriuose, tai paprastai dar gali tai būti, kad žmogus ne iš karto atpažįsta, ką jo smegenys daro, bet šiaip tokie esminiai patarimai, juos realiai yra sunku įgyvendinti, bet esminiai patarimai yra nusistatyti kažkokį tai laiką, kiek aš su šituo partneriu tikrai būsiu, ne, nes jeigu aš nuolat galvoju, ar čia tokius jausmus jaučiu, ar ne tokius, tai greičiausiai aš esu taip kaip ir pasidalinus per pusę, ar ne? Pusiau man atrodo, kad čia tinkamas partneris, pusiau, kad netinkamas. Tai ar panašiai. Ir tada, sakykim, siūloma, pavyzdžiui, pusmetį tiesiog apsispręsti, kad pusmetį aš nekeliu šito klausimo, ar man palikti šitą žmogų, ar nepalikti, aš duodu savo 6 mėnesius pabūti šitam santykyje. Ir tada didžiausias iššūkis yra išeiti iš apmąstymų ir būti santykyje. Nes problema yra, kad kai žmogų užvaldo tie įkyrus apmąstymai, jis nėra su tuo kitu žmogum. Ne, aš galiu sėdėti ir su savo partneriu, pavyzdžiui, valgyti vakarienę ar kažką tai kitą daryti, bet aš nesu su juo ar su ja. Ir visą laiką esu savo apmąstymuose. Mano galva visą laiką dūzgia. Aš nejaučiu, kaip aš nepatiriu, ką iš tikro reiškia būti su šituo partneriu. Aš esu su savo apmąstymais, o ne su savo partneriu. Tai va čia yra tas dalykas, kurį tikrai gali būti nelengva padaryti, bet labai svarbu nusileisti iš tų globalių apmąstymų, ar čia tas partneris ar ne tas, į šitą situaciją, kuri vyksta dabar. Ne, mes, nežinau, sakykim, sėdim ir kalbamės, arba ten žiūrim filmą ir dalinamės mintim, arba esam, nežinau, kažkokioj kitoj situacijai. Ir kaip aš patiriu tą situaciją. Tai yra nusileisti į savo patirtį, kaip mano kūnas jaučiasi su šituo žmogum, kokius jausmus man kelia šitas žmogus, o ne visą laiką būti tuose apmąstymuose. Bet tai yra labai sunku, nes tie apmąstymai traukia kaip magnetas, kaip ir visų kitų įkyrumų atveju, kad atrodo, aš turiu, užvaldo tas įstikinimas, kad aš turiu išspręsti šitą klausimą. Ne, ir nors aš neturiu duomenų, pavyzdžiui, pakankamai, aš vis tiek turiu dabar pat išspręsti, toks skubumo, umumo aspektas įsijungia ir svarbu savo pasakyti, kad nėra čia to umumo, aš dabar pusmetį nesprendžiu to klausimo ir tiesiog būnu tuose santykiuose ir žiūriu, kaip jaučiuosi. Kas dar yra tokio, irgi man atrodo svarbaus tiesiog pačiam žmogui savo, tai atpažinti, kad šitas, kiek yra sukaupta klinikinių duomenų, tai santykių obsesinis kompulsinis sutrikimas labiau yra būdingas žmonėms, kurie užaugo disfunkcinėse šeimose, kur tėvai nesiskyrė, nors labai labai blogi santykiai buvo. Ir vaikas dažnai būna, ta žmogus, kuriam pasireiškia santykių obsesinis kompulsinis sutrikimas, dažnai būna žmogus, kuris svajojo, kad jo tėvai išsiskirtų, kuris matė, kaip tėvam yra blogai, bet tėvai vis tiek nesiskyrė. Ir tada žmogus tarsi balansuoja tarp dviejų baimių. Viena vertus, jisai bijo pakliūti į santoką, kuri bus tokia pati kaip jo tėvų. Kita vertus, jisai bijo, kad gal čia yra geras, tinkamas partneris ir aš išsiskirsiu ir padarysiu klaidą. Ir tarp šitų dviejų baimių žmogus nuolat supasi taip ir kenčia.
Dėkui labai, Giedrė. Jau mūsų darbuotojai skatina atsakyti klausimus, kuriuos uždavė anksčiau žmonės. Tai aš jau prie pirmo klausimo, ar gali būti OKS gydomas nervinių grįžtamojų ryšių ir kad nepadeda psichoterapija derinant su vaistais. Tai kai man kas nors sako, kad nepadeda psichoterapija arba nepadeda vaistai, tai man kyla klausimas visada, o kokią psichoterapiją taikote ir kokius vaistus žmogus vartoja. Nes pats žodis psichoterapija labai bendras žodis, yra labai garsių psichoterapijų, kurios kenkia šitais atvejais. Nes jos kalba apie. Tai aš siūlau pasižiūrėti, kokia psichoterapija yra veiksminga, nes tai yra žinoma, ištirta, aiškiai labai rekomenduojama mokslinių institucijų ir taip toliau. Ir mes apie tai kalbėsim seminare mūsų webinare. Mes jums pateiksim labai aiškius psichoterapijos metodus, kurie veikia, kurie veiksmingi patvirtinti moksliniais tyrimais. Tai pats žodis psichoterapija nėra lygų psichoterapijai. Gali būti, jeigu mes kalbėsim, tai yra vengimo elgesys ir gali būti žmogaus būklė blogėja. Ir mes tą matom su Giedre, manau, tu pritarsi, ne? Kad ypatingai, kai mes kalbam apie įkyrumus, tai gali būti net neigiamas dalykas. Vaistai taip pat. Irgi, ar iš tikrųjų visi vaistai yra tie, kurie veiksmingi yra vartoti? Antras klausimas, ar tinkamom dozėm, ar tinkamą laiką? Obsesiniam kompulsiniam sutrikimui, jau kalbam, vaistų dozės yra didesnės negu pavyzdžiui, depresijai gydyti. Yra klausimas, atsibudus ryte, mintys blogos būna, atrodo, kad jos yra užprogramuotos. Aš tikrai duočiau klausimą, ar nėra depresijos. Ir ar mes nemaišom įkyrumų su ruminavimu, nes ruminavimas irgi yra įkyrios savotiškai mintys. Jeigu ryte žmogus jaučiasi blogai, jam kartojasi mintys, kažkokie svarstymai, liūdni, negatyvūs, beviltiški, bejėgiški, labai daug šansų, kad yra depresija. Obsesinis kompulsinis sutrikimas dažnai eina su depresija. Obsesinis kompulsinis asmenybės sutrikimas irgi gali būti su depresija. Tai mes turim atskirti depresiją ir gydyti depresiją. Ir yra, ar gali paūmėjimai būti su nerimo lygiu susiję, taip gali būti su nerimu susiję. Anksčiau obsesinis kompulsinis sutrikimas buvo priskiriamas nerimo sutrikimams. Šiuo metu ne, nes turi kitą mechanizmą. Bet nerimas yra labai svarbus komponentas. Iš viso, jeigu mūsų nerimas, mėlyje, yra lyguistas, o tai reiškia, jeigu jisai mums trukdo, o ne padeda, nesveikas nerimas mums padeda, lyguistas nerimas trukdo. Tai tada mes turim nerimą valdyti, išmokti valdyti nerimą. Tam yra labai daug visokių technikų. Mes galim mokytis ir net žmogaus instituto YouTube yra milžiniškas kiekis technikų, kurios yra laisvai prieinamos, nemokamos. Gal tu, Giedrė, dabar kažko atvedi?
Taip, ir ten buvo prie to klausimo apie tai, ar tai gali būti susijęs obsesinio kompulsinio sutrikimo simptomų bangavimai, ar gali būti susijęs su nerimo lygiu, patiriamo streso lygiu, tai tikrai taip gali būti ir įvairūs ir nerimo sutrikimai, ir obsesinis kompulsinis sutrikimas tikrai jų intensyvumas gali stiprėti ir mažėti priklausomai nuo to, kiek žmogus patiria streso gyvenime. Tik tai tiek, kad jeigu čia vat ir yra tas kriterijus, kuomet mes jau galim kalbėti apie tai, kad tai yra sutrikimas, kuris, taip sakant, pradeda gyventi savo gyvenimą. Tai paprastai visi sutrikimai, ar tai būtų nerimo sutrikimas, ar miego sutrikimas, ar obsesinis kompulsinis sutrikimas, kažkas jį paleidžia ir dažniausiai jis prasideda, tas sutrikimas, kai žmogus patiria kažkokius tai didesnius iššūkius, didesnės įtampas gyvenime. Ir paskui gali būti taip ir dažnai tai būna, kad tos aplinkybės jau pasikeitė, jau nebeliko to streso, tos įtampos ar kažko, kas tuo metu vyko, o sutrikimas liko ir gyvena savo gyvenimą. Tai su obsesiniu kompulsiniu sutrikimu irgi taip yra ir dėl to labai labai svarbu yra ieškoti pagalbos ir kreiptis pagalbos, kad gali, jeigu žmogus negauna specializuotos pagalbos iš tuo sutrikimu, tai kad ir tarsi nėra kažkokių didelių stresų gyvenime ar panašiai, bet gali tas sutrikimas tiesiog jisai pats save jau ima palaikyti ir gali prabūti. Nežinau, Škotijoje, kai dirbau, turėjau pacientą, kuriam buvo 70 maždaug metų ir jisai turėjo obsesinį kompulsinį sutrikimą nuo 25 turbūt.
Tai aš noriu tik tai priminti visiems ir savo, kad mes kalbam ne apie vieną obsesinį kompulsinį sutrikimą. Mes kalbam apie įkyrės mintis, įkyrumus sveikiems žmonėms, apie įkyrės mintis įkyrumus sergantiems kitomis lygomis visokiamis, nuo panikos, depresijos, nerimo sutrikimų, potrauminio streso, ko tik tai nori. Ir mes matom klausimą apie raidos čia sutrikimą, irgi gali būti būdinga. Mes kalbam apie obsesinį kompulsinį sutrikimą, obsesinį kompulsinį santykių sutrikimą ir obsesinį kompulsinį asmenybės ypatumą arba sutrikimą. Tai yra skirtingi dalykai ir mes, mėlyje, čia per šitą laiką mums sunku apie viską, bet tai yra skirtingi dalykai ir kam tai yra svarbu ir įdomu, kviečiu dalyvauti seminare. Ir tada klausimas anksčiau duotas, kaip šią temą kalbėti su vaiku paaugliu, tai yra jam suprantama kalba, validizuojant, prieimant, aiškinant, kaip tai vystosi ir laikantis visų savipagalbos principų, kuriuos aš išvardinsiu, baigdamas šios dienos pokalbį. Tai gal Neringa, Giedrė, dar kažką tu pasakyk man, pasakyk visiems, gerai? Dar kažką į kažkokį klausimą atsakyk. Giedrė, gal gali garsą iš jų?
Atsiprašau. Gal galite pasidalinti būdais, kaip užėjus įkyrioms mintims jas sustabdyti galbūt yra dar kokių greitų būdų sugrįžti į švarias mintis. Tai tiesiog norėjau pasakyti šitą klausimą, kad pats tas skirstimas minčių į švarias ir nešvarias gali būti problema, ar ne, kad mums čia yra vienas iš dalykų, ko mes kartais siekiam, kada yra obsesinis kompulsinis sutrikimas, tai yra tarsi išsišvarinti tą savo mintis, kad galvoje būtų tik švarios mintys ir nebūtų nešvarių minčių, bet taip niekada nebus. Ne, lygiai kaip mes niekaip negalim padaryti, kad ant mūsų odos nebūtų absoliučiai jokių bakterijų, tai yra absoliučiai neįmanoma, ar ne, jo, mes tiesiog taip sutverti, kad būtų visokių mikroorganizmų ant mūsų odos, tai lygiai taip pat ir mūsų mintys irgi yra laisvos ir jos ten visokiausios gali būti, ar ne, kažkurias mes galim suprasti kaip švarias ar nešvarias, bet iš tikrųjų atsakymas ir gyjimas vyksta, kai mes priimam, kad mūsų mintys yra visokios ir mums nereikia jų kažkaip ten kategorizuoti ir kontroliuoti.
Ir klausimas, iš kur kyla šios mintys, tai atsakymas iš mūsų smegenų, tūkstančių minčių. Mūsų smegenys produkuoja tūkstančius įvairiausių minčių per dieną ir gali būti visokių asociacijų ir taip toliau, ir mes ten galime ir pasakyti, ir suklysti, ir dar. Ir tada tik tai tiek įkyrios jos tampa tuo met, kai mes jas išskiriam iš tų tūkstančių ir su juom įeinam į specialų ryšį, specialų santykių su tą mintim. Jis tampa įkyri mintis. Tas santykis gali būti neigiamas dažniausiai, mes nenorim šitos minties. Ir kai mes nenorim, mes susirišam su ja. Ir klausimas apie valgymo sutrikimus su OKS-u, tai labai dažnai šitos būklės yra tarpusavyje susijęs. Tai ne tiek su OKS-u, bet ir su OKS-u, bet labai dažnai su obsesiniais kompulsiniais asmenybės sutrikimais, obsesiniais kompulsiniais asmenybės ypatumais. Perdėtas laikymasis taisyklių, tvarkingumas, tam tikras ritualinis elgesys būdingas valgymo sutrikimams. Ir būtent šitas asmenybės bruožas įtakoja valgymo sutrikimų vystymasi. Perdėtas noras kontroliuoti tai, ką geriau nekontroliuoti. Spontaniškumo atsisakymas. Viskas tas yra susijęs su valgymo sutrikimais. Gal tu dar gali, Giedrė, apie vidinį kritiką ir apie vidinę kančią, susidvejinimą, ir ta aš patarimus pateiksiu ir gal tu pridėsi ir mes transliaciją baigsim.
Tai klausimas yra, kas tas vidinis kritikas ir kas mumyse kenčia nuo to vidinio kritiko. Tai šiaip dabar kas manoma ir vis daugiau duomenų sukaupiama apskritai apie tai, kaip veikia mūsų psichika, žmogaus psichika. Tai vis tampa aiškiau, kad mūsų psichika yra tarsi tokia daugia komponentė. Tai nereiškia, kad mes ten iš kelių asmenybių susidedam, bet mūsų psichika nėra kaip kažkoks vientisas lydinys, tai yra tokių kaip, ir, nu, kaip savotiška dėlionė, ne, kaip tas puzlas, kuris susideda iš atskirų dalių. Ir tos dalys yra įvairiais būdais į mūsų psichiką įsidėjusios. Ne? Tai tarkim, vidinis kritikas gana dažnai būna tai, ką mes, su kuo mes negimėm, bet mes girdėjom, pavyzdžiui, savo tėvus už kažką mus kritikuojant, už kažką giriant. Girdėjom, kaip mūsų tėvai vienas kitą už kažką kritikavo ar gyrė. Girdėjom, kaip mūsų tėvai kaimynų vaikus girdavo arba peikdavo už kažką. Ir taip po truputį iš tų visų žinučių susidarė mūsų vidinis kritikas. Ir mes savotiškai perėmėm tuos vertinimus, tą vertinimų sistemą iš tų žmonių, šalia kurių augom. Ir aišku, jeigu tie žmonės, šalia kurių mes augom, buvo stipriai kritiški, tada mes turim stipresnį vidinį kritiką. Jeigu tie žmonės, šalia kurių mes augom, buvo daugiau priimantys ir geranoriški, tik tai kartais pakritikuojantys, tada mes turim tą stipriai išvystytą priimančią ir geranorišką dalį. Ir ta dalis, kuri kenčia, yra mūsų, arba tos dalys, kurios kenčia, dažniausiai yra mūsų pažeidžiamiausios ir kartu autentiškiausios dalys. Ar ne? Tai kai sakykime, mama arba tėtis vaiką kritikuoja ir sako, tu nieko nesugebi, ne? Tai tas mažas vaikas, jisai priima tą tiesmukiškai, ir tiki, kad aš iš tikrųjų nieko nesugebu, aš nieko vertas, aš prastesnis už kitus ir panašiai. Ir ta vaikiška dalis mumyse išlieka visą gyvenimą. Ne? Tai jeigu mes neperdirbam to, gali, kad ir mums 50 metų ar 70, tebevykti tas pats pokalbis mūsų galvoje, kad mūsų vidinis kritikas mums, pavyzdžiui, suklydus, sako, nieko tu nesugebi, nieko tu neverta. Ir ta mūsų vaikiška dalis taip ir pasijunta. Tai kas, kur yra vertė šito, tai yra, kad mes po truputį, kai galvojam apie tai, kad viena mano dalis yra kritikas, kita mano dalis yra pažeidžiama ir tokia vaikiška, tarkim, lengvai apimama nerimo, lengvai apimama liūdesio, po truputį mes galim pradėti vis daugiau suprasti, kad o aš esu tai, kas visą šitą gali matyti, įsisąmoninti, tyrinėti, reflektuoti ir per tai žmonės gali labai augti emociškai, psichologiškai, bręsti, brandinti save per šitą gebėjimą įsisąmoninti savo atskiras dalis, jų istoriją, kodėl jos yra tokios, kokios yra, ir integruoti.
Dėkui tau, aš labai trumpai atsakau į du klausimus. Ar panikos sutrikimas mirtinas ir galima pasveikti? Jis nėra mirtinas, praeina per pusę valandos, bet žmonės maišo panikos sutrikimą su panikos sutrikimo baime arba įkyrio mintim, kad bus panikos lyga, panikos priepolis. Ir tai irgi gali būti visokios fizinės reakcijos, bet tai nėra panikos priepolis. Tai panikos priepolis praeina maždaug per pusę valandos. Bet kokiu atveju, ar mes jį gydysim ar ne, per valandą. Ir niekada mes nemirsim nuo panikos priepolio. Antras, ar OKS gali būti esant raidos sutrikimams? Taip gali. Bet dažnai žmonės šitie raminasi įkyriais judesiais, ypatingai lingavimo arba kažkokių tai veiksmų darimo. Tai yra raminimosi būdas ir nėra OKS. Reikėtų atskirti ir, aišku, gydyti juos visais moksliškai grįstais metodais, kaip gydomi raidos sutrikimai. Ir aš pateikiu patarimus labai trumpai, kaip padėti sau ir Giedrė mane papildys. Tai pirma, reikėtų žinoti, kad įkyrios mintys yra normalu. Įkyrios mintys būdingos visiems žmonėm, ypatingai tos, kurios neužtvindo mūsų kasdienį gyvenimą, yra normalu. Antra, mes turėtumėm jas įvardinti, pavadinti, tai mano įkyrios mintys. Nestapatinti su jom, bet tai mano įkyrios mintys, ir decentruotis galbūt. Nesakyt, kad taip yra, bet sakyt, atėjo mintis į galvą, kad taip yra. Arba aš pastebėjau mintį, kad tokia atėjo į galvą. Sekantis dalykas, venkime įkyrių minčių apie įkyrias mintis. Venkime įkyrių minčių kvadrate. Neprisiriškime prie įkyrių minčių, neslopinkime jų, nes jos stiprės. Neieškokime šių minčių prasmės, nes jos nėra. įsisamonkim šitas mintis kaip įkyrias mintis ir leiskime jom būti, leiskime jom praeiti, nukreipkime dėmesį kitur, judėkime į priekį, darykime pauzes, neskubėkime, duokime savo laiko, mokinkimės valdyti stresą, mokimės valdyti specialių psichoterapinių technikų, kaip dirbti su įkyrumais. Ir pats svarbiausia, gyvenkim savo gyvenimą, nepaisant įkyrumų. Man labai įstrigęs yra filmas Nuostabus protas, jis yra apie psichozę, žmogus, apie realų žmogų, mokslininką, kuris gavo Nobelio premiją ir jisai sirgo psichozę. Jam klėdėjimai buvo. Ir gale filmo ta žmogus skaito paskaitą, aktorius, kai vaidina tą žmogų, ir jis pamato žmogų iš klėdėjimo. Ir jis pasisveikina su juo, pamosikuoja tą žmogų. Leidžia jam būti ir leidžia jam išeiti. Ta prasme, jisai neįeina į santykį su tuo žmogumi iš klėdėjimo. Nes mūsų problema, kai mes su savo simptomais įeinam į santykį, mes pradedam su jais galinėtis, susirišti, susipainioti su jais į vieną gumulą. Tegu jie būna savo, o mes mūsų sveikoji dalis, mūsų sveikoji savastis savo. Aš to ir linkiu, bet yra daugybė priemonių, daugybė technikų, ką iš tikrųjų domina, kas nori žinoti, daugiau kviečiu dalyvauti seminarį. Gal Giedrė, dar tu kažką taip nuo savęs pridėtum? Apie šmenybės, apie ką nori.
Taip, aš gal porą dalykų norėčiau pasakyti dar apie būtent obsesinį kompulsinį sutrikimą, bet tai gali tikti ir kitiems žmonėms, kurie asmenybės ypatumų obsesinės kompulsinės turi, bet visų pirma apie obsesinį kompulsinį sutrikimą, kad manoma, kad jeigu truputį žvelgtume giliau, tai manoma, kad yra dvi tokios giluminės baimės, kurios linkusios maitinti obsesinį kompulsinį sutrikimą įvairiausiais jo pavidalais. Tai viena baimė yra mirties baimė, kad už visai nemažos dalies įkyrių minčių ir ritualų yra mirties baimė, ir jeigu mes šitą atpažįstam savyje ar tarkim mes, kai dirbam savo darbą klientuose, tai su mirties baime galima dirbti tiesmukiškai, ir tada kartais tiesiog dirbant su mirties baime išsimontuoja visas tas pastatas, nes tas baimės pastatas įkyrumų ir ritualų, nes mirtis yra tai, ką mes visi žinom, kad kažkokiu būdu patirsim, ar ne, ir jeigu mūsų smegenys ieško būdų, kaip išvengti mirties, kaip pabėgti nuo mirties ir taip toliau, tai yra labai varginantis dalykas, ir galiausiai mes vis tiek pralaimėsim, tik tai galim išvaistyti labai daug brangaus laiko. Tai galima truputį savęs pasiklausti, koks mano santykis su mirtim, ar aš galiu pripažinti, kad tai egzistuoja ir kad žmonės miršta. Ir kitas dalykas, kad dažnai tie žmonės, kuriuos vargina obsesinis kompulsinis sutrikimas, bijo kažkokių savęs dalių. Tai yra, jų savastis yra tarsi suskaidyta į kažkokius komponentus, kurie yra priimtini ir kurie ne. Ir tarkim, mano agresyvi pusė yra nepriimtina, ar ne? Ir tada viskas, kas kyla iš ten, visokie agresyvūs impulsai yra baisūs. Ir gali sakyti kažką tai apie tai, koks aš blogas žmogus ar panašiai. Tai čia yra kita tokia irgi, ką sako obsesinio kompulsinio sutrikimo tyrinėtojai, kad dažnai įkyrios mintys yra iš tų mūsų asmenybės pusių, kurias turi absoliučiai visi žmonės, bet mes jų nepriimam kaip natūralių, ne, tarkim, agresyvę pusę turi absoliučiai visi žmonės. Ne? Ir jeigu man atrodo, kad aš niekada nejaučiu įtūžio, aš niekada nejaučiu neapykantos, tai aš nepažįstu tiesiog savo šitos pusės. Ir tada nesu jos integravus, nesu jos priemus kaip natūralios dalies kiekvieno žmogaus. Ir tada, tarkim, va, jeigu šmėsteli kažkoks vaizdinys iš šitos dalies, ar ne, tada tai gali mus labai labai išgąsdinti. Aš galvojau, kad aš esu labai geras žmogus, kuris musės nenuskriaus, o pasirodo, kad aš turiu agresijos kaip ir kiekvienas gyvas žmogus. Tai nėra tokio žmogaus, kuris nenuskriaus musės jokiom aplinkybėm. Ir neturi būti.
Taip, mes visi turime instinktus, mėlyje. Ir mes su Giedrė šiandien nutarėm padaryti prieš lapkričio pirmą webinarą apie gedėjimą, apie mirtį, apie tokius aktualius irgi mums visiems dalykus. Kuo ilgiau mes gyvensim, tuo daugiau mes patirsim gedėjimo ir visi įeisime į akistatą su mirtimi. Apie ką pašnekėti. Mhm.
Taip, ir tas užmanimas yra ir apie mirtį, ir apie gedėjimą netekus artimųjų dėl to, kad jie miršta, bet mes netenkam įvairiausių dalykų. Netenkam svarbių santykių, netenkam galimybių, kurios mums buvo labai svarbios ir panašiai. Tai tiesiog mintis yra pakalbėti apie įvairiapusišką netektis ir gedėjimą. Taip, nes gedėjimas gali būti dėl labai įvairių dalykų ir dažnai mes jo net pažįstam, nes mes labai neturim laiko gedėti ir liūdėti. Visi labai skuba, labai užimti ir tikrai mūsų kultūroje labai trūksta laiko išgedėjimui ir dėl to mes irgi susimokam didelę kainą. Tai norisi apie tai skirti tam erdvės.
Taip, dėkui tau, Giedrė. Dėkui visiems, kurie mūsų klauso, kurie mus mato, žiūri, seka ir kviečiu užduoti klausimus komentaruose, YouTube, Facebook'e ir mes tikrai stengsimės reaguoti jūsų klausimus ir dirbsime jums. Ačiū labai ir iki.
Dėkui. Gero vakaro.